Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mair Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. NATO-ja nuk komenton deklaratet e fundit të Vučićit për Kosovën, thotë se mbështet dialogun mes dy vendeve. Pavarësisht rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus, spitali COVID-19 ende nuk është gati në Kosovë. Zyrtarët zgjedhor në Shtetet e Bashkuara thonë se nuk ka dëshmi që zgjedhjet presidenciale janë manipuluar. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Joe Biden ka fituar zgjedhjet presidenciale në shtetin e Arizonës, raportuan mediat amerikane më 12 nëntor. Rjetet më të mëdha televizive shpallën Bidenin fitues në këtë shtet, i cili ka 11 vota elektorale, pas pothuajse një jave që kur u mbajtën zgjedhjet presidenciale më 3 nëntor. Me fitoren në Arizona, Biden ka 290 vota elektorale, ndërkësh presidenti amerikan Donald Trump 217, më falni, sipas rregullave në SBA, që një kandidat të zgjidhet presidenti duan 270 vota elektorale. Presidenti është bërë kandidati i dytë presidencial amerikan në 7 dekada që ka fituar në Arizona. Përveç Bidenit, për herë të fundit Bill Clinton kishte fituar në këtë shtet në zgjedhjet e vitit 1996. Zyrtarët e lartë federal dhe shtetror amerikan që janë përgjegjës për sigurinë e zgjedhjeve kanë thënë se nuk ka asnjë dëshmi se votimet në zgjedhjet e 3 nëntorit janë manipuluar. Përmes një deklarate, zyrtarët e sigurisë kibernetike dhe zyrtarët zgjedhor hodhën poshtë pretendimet e pabazuara të presidentit Donald Trump dhe të disa republikanëve se ka pasur mashtrime zgjedhore që quajnë në fitoren e demokratit Joe Biden. Zgjedhjet e 3 nëntorit ishin zgjedhjet më të sigurta në historinë amerikane, thuhet në deklaratën e Departamentit për Siguri Kibernetike dhe Agjencisë për Siguri të strukturës. Publikimi i kësaj deklarate erdhi disa orë pasi Trump sërish postoi në Twitter pa asnjë dëshmi se pajisjet e votimit kanë fshirë 2.7 milion vota në mbar vendin dhe kanë ndryshuar qindra mijëra vota në favor të Bidenit në Pennsylvania dhe në disa shtete tjera kyçe. Disa shtete në Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar mundësinë që ta shpërsojnë kufizimet pasi është rritur numri i rasteve të reja me koronavirusi dhe i të hospitalizuarve. Më 12 nëntor në SBA regjistrohen mbi 150.000 infektime të reja, ndërkësh numri personave që janë hospitalizuar për shkak të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri ka rritur në 66.000. Një në 378 banorë në SBA kanë dalë pozitiv për koronavirus gjatë kësaj jave. Thuhet në të dhënat e një projekti që merret me gjurmimin e COVID-19, teksa ekspertët paralajmërojnë se do të jetë një dimër i rëndë. Në 7 ditët e fundit, SBA-ja ka regjistruar po ashtu 1000 viktima në ditë. Ekspertët po u bëjnë thirrje njerëzve që të vazhdojnë të jenë vigjilent, teksa ka lajme të mira se një vaksinë efektive kundër këtij virusi mund të jetë e gatshme për përdorim brenda muajsh. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se 10 persona janë masakruar në rajonin Tigray të Etiopisë dhe dëshmitarët kanë fajsuar për këto vrasje forcat që mbështeten nga një parti lokale që është në pushtet që po luftojnë me qeverinë federale. Ky është incidenti i parë i raportuar për vrasjet e civilëve në konfliktin një javor ndërmjet partisë së Frontit Çlirimtar të Popullit të Tigray dhe qeverisë së kryeministrit Abiy Ahmed, që vitin e kaluar fitoi çmimin Nobel për paqe. Raporti Amnesty International më 12 nëntor rritën në të njëjtën ditë që Abiy tha se forcat qeveritare kanë bërë përparim në perëndim të Tigray dhe qindra qytetarë po vazhdojnë të largohen për në shtetin fqinj Sudan. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deklarimet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se zgjidhja më e mirë mundshme midis Kosovës dhe Serbisë është dialogu, në të kundërtën mund të ketë konflikt të lloj të Nagorno-Karabakut, kanë nxitur reagime të ashpra në Kosovë. Krerët shtetëror kosovar kanë pritur nga Bashkimi Evropian dhe NATO që të reagojnë ndaj atij që kanë konsideruar kërcënim nga ana e Vučićit, mirë po Aleanca Veri Atlantike nuk ka komentuar këtë deklaratë, por ka thënë se mbështet dialogun në mes të dyja vendeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët e NATO-s nuk kanë pranuar të komentojnë deklaratat e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, i cili tha se në Kosovë mund të ketë konfliktin në Nagorno-Karabak nëse përpjekjet për paqe dështojnë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se si e sheh NATO paralelen që ka tërhequr Vučić midis Kosovës dhe Nagorno-Karabakut, nga selia aleancës ushtarake than se misioni KFOR-it në Kosovë i udhëhequr nga NATO-ja mbetet plotësisht i përqendruar në zbatimin e mandatit nga Kombet e Bashkuara për të ofruar siguri dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. Ne gjithashtu vazhdojmë të mbështesim dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, mendime në BE si zgjidhje të vetme të përhershme politike për stabilitetin e Kosovë dhe në rajonin e gjerë të Ballkanit Perëndimor, tha një zyrtar i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Vučić tha të njëjtën se zgjidhja më e mirë mundshme midis Serbisë dhe Kosovës është përmes dialogut. Në të kundërtën, sipas tij, mund të ndodhë ndonjë konflikt i llojit të Nagorno-Karabakut. Deklarata nxiti reagime të ashpra nga autoritetet në Kosovë. Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani tha se pret që Bashkimi Evropian dhe NATO-ja të reagojnë ndaj kërcënimit të Vučićit për luftë të dhunshme, ndërsa kryeministri Abdullah Hoti tha se deklarimet e presidentit të Serbisë nuk janë e dobitë të normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Kryeministri Hoti tha se deklarimi është në kundërshtim me të gjitha zotimet që Serbia i ka bërë në ngarancinë e faktorit ndërkombëtar për paqen e qëndrueshme dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Qeveria Republikës së Kosovës pret nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja që të reagojnë ndaj këtyre provokimeve, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e Hotit. Kosova dhe Serbia, qysh në vitin 2011, janë angazhuar në një dialog që synon normalizimin e marrëdhënieve me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë tha se Kosova duhet të fillojë antarësimin e NATO dhe pastaj të vazhdojë dialogu me Serbinë. Të gjitha përpjekjet ruso-serbe për të minuar stabilitetin, paqen dhe sigurinë në rajon janë të paqëndrueshme për Kosovën në kundërshtim me vlerat evropiane e universale dhe do të dështojnë ashtu siç kapituluan turpshëm në Kosovë në vitin 1999. Kosova do të shtojë përpjekjet për fillimin e antarësimit në Aleancën Veri Atlantike, NATO, dhe tek pastaj do të duhet të vazhdojë dialogu me Serbinë, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë. Kosova nuk është as Nagorno-Karabakh e as konflikti ngrirë. Reagimet dhe krahasimet e qëllimshme të Vučićit tregojnë qartazi qëllimin për destabilizim dhe krijimin e tensioneve të reja në rajonin e Ballkanit, thuhet në reagimin e ministrisë. Nagorno-Karabaku njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeveriset nga armenët etnik në mbështetjen e qeverisë armene. Luftimet për kontrollin e këtij rajoni kanë shpërthyer qysh me 27 shtator, ndërsa këtë javë është shpallur një marrëveshje për armpushim. Një luftë midis Azerbajxhanit dhe Armenisë për këtë rajon ka përfunduar në vitin 1994 me armpushim, por pa marrëveshje të paqes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Hapësirat në qendrën klinike universitare të Kosovës në dy javët e fundit janë mbushur me pacientë infektuar me koronavirus, mirëpo spitali për këtë pacient, për cilin ministri i shëndetësisë Arment Zemaj kishte thënë se do të bëhet gati shumë shpejt, ende nuk është në dispozicion. Në klinikën infektive në QKUK thonë se ka nevojë për shtretë shtesë marrëpara.